akumree fillee jenne yuunivarsiitii haroomaayaatti doormiin barattootii keessa bulan yookaan mana barattootii keessa bulan edda galgala saatii sadiitti gubattee jedhan mii barattootaatiif qabeenyi hedduu achi keessa gubatee jedhan barattootaaf jiraattoti magaalaa haroomaayaa biiroo nagaa yuunivarsiitii haroomaayaa ammoo ibiddi kanaan wanni gubata gas guddaallee miti waan gubellee qorachuu jiraa jedhan tujubeetti qopheesse waan barattootii isiin dubbifti jedhaniin jalqabne.
Guyyaa kaleessaa turi galma magaala saatii lama. Natti fakkaata.
Galgala?
Nuti doormii keessa turre doormii barattoonni haaraan itti galan Amaaraa jedhama. Achitti sagaleen dhagaame gadi waan ibiddatu qabatee ture doormitti. Sana booda ijoolleetu dhaamsuudhaaf barattootumatu dhaamsuudhaaf tattaafataa ture. Qaamni dhaamsuuf illee yeroo sanatti qaqqabe hin turre. Innaa booda irra dhufee doormii gara afurii bilookiin afur gubatee jechuudha. Sana boodadha dhufamee kan dhaamsuudhaaf tattaaffii taasifame.
Maaliin dhaamsu ijoolleen ibidda kana?
Ibidda biyyootti guuruu mana biraatti akka hin darbin immoo mana sana diigaa turan kan itti aanu sana diigaa turan akka ittiin darbin. Kutaa keessaa immoo firaashii fi lookara kana fa'aa baasaa turan.
Ijoolleen keessa turte yeroo doormii sanatti ibiddi qabate?
Ijoolleen keessa hin turre amma wanti beekamee jiru ijoolleen akka keessa hin jirredha kan beekamu.
Amma yoonaatti
ijoolleen keessa akka hin jirre qabeenya qofaadha.
Miidhaan dhaqqabe ijoollee irra ga'e hin jiru.
Amma ammaatti hin dhaga'amne.
Ittiin ka'umsi bidda sanaa hoo maal jedhama?
Sababuma elektiriikiitiin kana dura rakkoon wal fakkaataan uumamuuf yaalametti kan booda wanti godhame hin jiru ammas isuma natti fakkaata.
Jechuun elektiriikiin kun gaafa ibidda qabatu ala jira moo laastika isaatu ala bahee ala jira moo yookaan akkamittiin qabate?
Akkaataa manichaati beektee kan murteessu. Manichi guutumaan guutuutti qorqoorroo irraa hojjetame. Keessaa immoo komborsaatuudhaan kan uffatamee jiru. Kanaaf gubachuudhaaf salphaadha beektee waan xiqqootu gubaa beektee. Kanaaf akka salphaatti gubachuu dandeenyetti fakkaata.
Ammoo ijoolleen mana barumsaatti deebi'aniiru barataa jiru maal fakkaata haalli keellaayin yuunivarsiitii keessanii keessi?
Kan hin arge ijoolleen barataatuma jiru ammaatti tarii kaampaasii biraarra rakkoon jiraachuu danda'a kan beeku. Kaampaasiin jirutti meeshaan kaampaasiidha kan jiru asitti baratamaa jira ganama barataa.
Amma ibiddichis dhaamee haalli jiru hundumtuu tasgabbaa'eera?
Ibiddichi dhaameera qabeenya ijoolleetu gadi malee dhaameera.
Ijoolleen hoo gadi baatee ol galuu hin dandeessi?
Ammaarraa gadi ba'uu hin danda'amu sababa isaan beeku.
Sababa ijoolleen gadi ba'uu hin dandeenyeef?
Sababa isaan beeku kana duras yaaliin akkasiin godhama beektee mooraa keessatti waan akkasii rakkoon akkasiin yeroo uumamu tarkaanfii wal fakkaataatti fudhatama mooraa cufuu jechuudha akka ijoolleen gadi hin baane.
Barataa wabii yaadataa hedduu galatoome.
Jiraataan magaalaa Haroomaayaa tokkos haala ibidda sanaa akkam akka ture gaafannaan.
Galgala sa'a sadii fi walakkaadhaatti ibiddi qabatee ture doormiidhaatti doormii afuruma akkasitti gubatee ture. Galgala garuu sanarraa kan ta'e waanta dhukaasaa ture kan ta'e qabu.
Maaliif dhukaasu?
Sababni isaa callisanii ijoolleen mootii dhukaasa malee waan kanaa sanii addaan hin baane. Ibidda isaantu qabsee jechuudhaan dhufameensa.
Sababaan ibidda sanaan beekama?
Hin beekamne hanga ammaa sababiin isaa hin beekamne kanumaaf ijoolleen hanga ammaa mooraa keessa jiru hin dandeenye. Mooraa hin baane dhorkamanii jiru.
Maaliif ittisu ijoolleen moo mooraa keessatti?
Sababi balaan kun ta'eef hin beekamne jechuudhaan.
Lubbuun namaa darbe garuu hin jiru?
Ammaan dura lubbuun namaa kan darbe hin jiru.
Ibiddi sun dhaameera?
Halkan doormii afurii gubattiin booda dhaamsaniiru itti baanee.
Ibiddi kun ittiin ka'umsisaa maal ture? Qabeenyaaf lubbuu namaarra hoo miidhaan dhaqqabe jira? Kana adda baafachuuf garatti gaafatamaa nagaaf nageenya yuunivarsiitii Haroomaayaa komaandar Isheetu Kabbareetti bilbileen ture.
Saatu bilbilee kan sochoode 3 akkabaali maalutu tilaantinaa 27. Saatu hunetaa ganaa eetataarraa silhoona yaa ketataarraa bohaaloo bilbiruun nagirishaalan gin dasaa yoo tilee tigudda minim nagar illa banibiratiraa yaa mexameenyaawan izi meeyitaa beeti.
Ibiddichi kaleessa galgala gara sa'aatii 3 ka'e. Haalli ibiddichaa si'achi qulqullaa'aa jira. Sanbooda bal'inaan sitti himna. Garuu lubbuu namaarra wanti ga'e hin jiru. Qabeenyaarra miidhaan agi tokko ga'eera. Barataanis yeroon sun yeroo qayyabannaa waan ta'eef mana kitaabaa keessa turan. Ittiin ka'umsi isaa shiboo elektiriikiitu walitti bu'e. Sanbooda barattoonni laayibrariidhaa dhufanii qabeenya isaanii walitti qabatan. ibidda sanas durse barataada kadhaamsu yaale. Ibiddi sun agas guddaa waan jedhamu miti. Kan gubates bilooke afur qofa malee gamoo mara miti. Ragaa qulqullaa argachuudhaaf qorannaan geggeessamaa jira.
Kana duras haaluma walfakkaatuun ibiddi ka'uusaa barattoonni dubbatanii kutaan ciisichaa jedhame kun keessisaa kompersaatoo alaan qorqorroo waan ta'eef akka salphaatti gubachuu danda'a jedhan. Barattoonni yeroo ammaa barnootatti deebi'anis sababaansaa waan hin beekamneen kellaadhaa akka gadi hin baane ittifamuu isaanii barattoonni kun ibsaniiru.